Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise spend.
Magandang tanghali mga kawais. At ito na nga unang araw na ng Hunyo. At kapag June, ang kadalasang naiisip natin ay back to school. Pero di ba, hindi lahat ng mga nag-aaral ay back to school. Yung iba ay first day of school. Tapos inaalala ko ngayon, paano ka kasi nung unang araw ko sa school, as in yung unang araw. Naalala ko, first time kong pumasok ng school, 3 years old ako noon. At yun ang magiging pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kawais, preparing children to school. Kaya naman, makakasama natin ngayong umaga si Miss Keisha Kathleen Constantino. Magandang tanghali, Miss Keisha.
Good. Magandang tanghali.
At ayun mga kawai, si Miss Keisha ay isang instructor sa Family Life and Child Development Department ng College of Home Economics, di ba? Okay. Kumusta naman ang iyong pagpunta dito sa DZUP, Miss
Keisha?
Okay
naman, medyo mainit kasi summer na, pero inaabangan ko naman may uulan naman pagpabalik naman ako ng department.
Oo nga eh, ito na yung transition period natin mula doon sa tag-araw, tag-ulan, tapos may mga ibang araw nga nitong mga nakaraan, sobrang lakas lang talaga ng
lakas, kumikidlat
pa. Oo nga. Tapos ito din yung transition nga din ng maraming mga bata, no?
Pabalik ng school, tama.
Pabalik ng school at yung iba nga yung first time mag school, 'di ba? So, ayun, para sa kaalaman ng ating mga kawais, kung ano nga ba yung Department of Family Life and Child Development. 'Yon. Nag-start ito noong July 27, 1961 at ikukuwento sa atin ni Miss Keisha kung ano pa ba yung ginagawa natin sa department ng FLCD.
Ayan. So, ang FLCD, bale, ang tinatawag natin siya yung isang disiplina na hinahandle ang lifespan development o sinasabi natin from cradle to grave. So, tinitingnan natin ang pag-unlad ng mga tao at ng mga pamilya na holistic. Hindi lang natin tinitingnan na bilang isang unit o bilang nag-iisang tao. Tinitingnan natin ang kabubuuan ng kanilang experience at ng kanilang development. So, kasama na rin doon ang early childhood care and development, pati na rin ang family life education na ginagawa natin sa iba't ibang communities.
Ayan, di ba? So, ang ganda lang nung idea ng from cradle to grave, 'di ba? Parang ito yung natin, ito yung buong buhay natin. Creepy mang isipin mga kawais, ito yung sa lapida, yung unang date, yung last na date, at saka yung line in between, yung simpleng line in between na doon actually nangyari yung lahat
ng development
natin. At family life laging nasa context na as a unit, no? Yun. Tapos ano po naman yung UP Child Development Center? Nakikita ko kasi ito lagi kapag sumasakay ako ng ikot jeep dyan sa May CP Garcia.
Yes.
Tapos may mga palaruan sa labas. Ano po ba yun?
Ang Child Development Center, yun yung aming laboratory school. So bale, doon nagpa-practice teaching o nagpa-practicum ang aming mga undergraduates at graduate students. At doon yung nagsasagawa ng mga research yung mga faculty namin tungkol nga sa development ng mga bata na kasama po doon sa preschool setting na yon.
Preschool setting, bali ito po talaga, preparing children to school. Ano po ba yung kinaibahan nito doon sa iba pang mga preschool program everywhere?
Okay. So, ang unique kasi sa UP Child Development Center, actually, meron kaming infant development class nagsisimula from 3 months ang pinakabata naming students. So, talagang from cradle.
Wow! 3 months!
Ayun. So, ang unique rin sa kanya ay progressive school siya. So, ibig sabihin, hindi siya yung nakasanayan natin na kadalasan nag-worksheet yung mga bata, nakaupo sa classroom, may mga subject, may mga libro, uniform. So, progressive siya in the sense na ang Child Development Center ginagamit niya ang integrated core curriculum na hina-highlight niya talaga ang interest at yung development ng mga bata.
Ayun, interest and development ng mga bata. Itong mga from 3 months na baby, sino-sino ba yung mga ano pwedeng jumoin dito sa UP Child Development Center? Kasi baka yung mga kawais natin curious, lalo na ala pwede na palang turuan from 3 months, di ba? Usually kapag mga ganito pa kaliit na baby, ini-expect natin matutulog pa lang sila, tapos after ilang months doon natin sila tuturuan mag-close open ganyan.
So, ang mga pwede pong mag-enroll sa UP Child Development Center, actually meron kami mga UP employees, anak ng UP employees o mga non-UP. So, bale, talagang random sampling siya. May literal na bandyolo na iniikot at kumukuha po kami ng balota para kung sino po yung magiging, makakakuha ng slot sa centers. Kaya po, random sampling kasi nga, ginagamit siya bilang pang-research nga ng faculty natin.
Ayun po. At dahil nga ang topic natin ngayon ay preparing children to school, gaano po ba kahalaga na i-prepare yung mga bata sa school? Actually, meron akong pamangkin na ano siya, magpa 5 years old na siya. Though yung iba, mas maaga ngang nag-start na mag-school. Kumari ako, nag-school ako ng 3 years old. Gaano, tas ito, itong pamangkin ko, mga 5 years old na siya. Tas first time niya mag-school. Gaano po ba kahalaga na ma-prepare yung mga bata?
Ayun. Syempre mahalaga na ma-prepare natin yung mga bata sa school kasi apektado rin dun kung paano sila magpe-perform kapag nasa school setting sila, kung makakapag-adjust ba sila na mabuti at kung makakapag-function sila sa loob ng school setting.
Ayun na ano natin yung school setting. Tapos, di ba iba-iba po yung parang ano, mga school setting ng mga preschool, di ba may gantong klaseng preschool, mga katulad po ng ano child development center na progressive type. Sa inyo pong palagay, ano po ba yung pinaka-ideal na environment? Lalo na transition to ng bata from home, tapos preschool, kaya nga 'di ba may pre, hindi pa siya yung kasing formal na setup ng elementary school. Ganun po.
So, depende actually siya sa gusto rin ng magulang. So, hindi natin masasabi kung ano nga ba talaga ang pinaka-ideal, syempre. So, task pa rin ng magulang ang gawin ang kanilang research, magsaliksik kung ano ba talaga ang hinahanap nila sa isang programa, at kung ano rin ang ibibigay sa kanilang iba't ibang mga programs para sa mga bata. Ang pinaka-importante na lang siguro na kailangan natin tandaan kapag pumipili po tayo ng programa para sa ating mga anak ay dapat developmentally appropriate. So, dapat tinitake into consideration kung paano ba natututo at umuunlad ang mga bata.
Ito po pala dahil specially preparedness ng children to school. Paano po ba malalaman ng ating mga kawais na parents, ganyan, o kaya mga may kapamilya na mga kids na handa na yung bata for school? Ano po yung mga kailangang i-take into consideration or tingnan para masabing kaya na? 'Di ba yung usually yung dati daw noong unang panahon ko abot mo na yung tenga mo.
Okay. So depende naman, alam naman natin na each child is unique. Yan yung isa na kailangan nating tandaan. Iba-iba ang bata, depende sa age niya. Pwede siyang bata pa at handa na siya at pwede matanda na hindi pa. Ang importante ay kilala siya ng magulang. So, dapat alam na observe ng magulang kapag ready na ba siya for school, kapag nasasanay na siya sa isang particular na routine, o di kaya sanay na siya na maging independent, mag-work independently, o kahit paunti-unti na nahihiwalay siya sa magulang niya, kaya niya pa. Although, kailangan natin tandaan na madalas naman kapag first time talaga mag-school, mahirap, iiyak talaga ang bata unang day ng school. Normal po yun, pero sa setting ng bahay, kapag kakaroon ng initiative na nakikita natin na ang bata ay kusa ng nagtatry ng mga iba't ibang bagay, baka pwede na natin siyang expose sa mga different opportunities katulad na lang ng preschool.
Ayan, napaka-interesting. Kailangan talaga bantayan. Yung bantayan, as in talagang makilala. Kaya mahalaga din at an early age na merong ganong bond yung magulang at saka yung anak na makita din nung magulang mismo na, aba, kaya pala ba na itong batang to kaya na mag-independent. Yes. So, mamaya, pagbalik natin, mga kawais, pag-usapan natin ano nga din ba yung ibang mga paraan para ma-prepare naman yung mga kids for school. Kuwari kung napansin natin, baka hindi pa masyadong prepared. Tapos gusto natin silang i-gear for school dahil ultimately kailangan din nilang mag-aral, 'di ba? Pag-usapan natin 'yan sa pagbabalik ng Wise Pen. Pero kung meron kayong mga tanong sa amin, pwede kayong tumawag agad-agad 503-8288. Pwede nyo naman kaming i-text or tawagan din sa 0927-220-8332. Pwede nyo rin kaming i-tweet sa @DZUP1602. At syempre, pwedeng-pwede nyo kaming i-like sa aming Facebook page na Wise Pen sa DZUP1602. Ang oras ay 14 minutes na after 12 ng tanghali. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, dahil sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa DZUP1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Ayan mga kawais, nagbabalik tayo dito sa Wise Pen at kasama pa rin natin ang ating guest na si Miss Keisha. Ayan. So, Miss Keisha, dahil napag-usapan nga natin yung mga ano kanina, yung mga pwede nating tingnan sa mga bata kung ready na sila. Ito yung isang magandang tanong din siguro ng ating mga kawais na nakikinig ngayon. Ano ba yung difference ng mga ano, mga first time na papasok, tsaka dun sa mga back to school kids?
Okay, so syempre may medyo nakakalamang ang mga bata na nakapag-school na dati kasi familiar na sila sa environment, lalo na at kung parehas ang school na papasukan nila, may mga kakilala na sila o mga kaibigan na nakalaro na habang nasa school sila. So medyo may advantage. Pero syempre, dapat natatandaan pa rin natin na iba-iba yan bawat bata. So hindi natin mag-generalize na porket nakapag-school na nung una, mas lamang siya talaga. Actually, nung nakaraan na taon, nagtuturo kasi ako ng fourth class sa Child Development Center, meron yun ako mga new student na first-time schoolers. And talagang nakikita na dahil first time nila mag-school, wala silang kilala. Ngayon lang sila iniwan ng mommy at daddy nila sa ibang tao, sa bagong teacher na hindi rin nila kilala. Talagang nakakatakot para sa bata. Iiyak muna siya. Matagal ang adjustment period, ng especially for first-time schoolers. Pero meron naman yun ako naging student na first-time schooler siya, pero sobrang galing niya mag adjust. So, siya naman, pagpasok niya pa lang, nagpakilala siya. Ako si ganito, ganito. Tapos, nakipag-friends na siya sa mga classmates niya. So, depende rin sa personality ng bawat bata. Meron yun naman na matagal na nag-school, pero sila yung mga tinatawag natin na slow to warm up. So, titingnan-tingnan muna nila yung classroom, okay ba to? Tatansyahin muna natin kung paano sila gagala, kung sino yung kakausapin nila. So it really varies. Depende siya talaga sa bawat bata kung paano nila haharapin ang experience ng pagpasok sa school.
Ayun nga, naaalala ko tuloy nung first time ko actually pumasok nung 3 years old ako. Talagang iyak-iyakan portion din ako. Hinahanap ko yung nanay ko. Tapos natatakot ako kapag sinasara yung pinto. Kasi baka kapag bukas ng pinto, wala na dun yung mami ko. Tapos medyo matagal, isa ako dun sa mga batang matagal din munang nag-adjust actually. Miss Keisha. Tapos, yun isa pagkakaalala ko, yung first time kong mag-school, pinatigil akong mag-aral na dahil malayo din yung school. Tapos, after nun, 5 years old na ako nung bumalik ako sa school. Ang nauuso lately na napansin ko, meron ding mga school na parang pre-preschool. Diba? Ganun ba yung tawag doon? Yung mga pre-preschool nga, yung kagaya nga, mai-compare natin sa UP Child Development Center na tumatanggap 3 months old pa lang. Mahalaga po ba yung ganitong mga schools?
So, syempre, pag pumipili tayo ng programa para sa ating mga anak, titingnan muna natin kung ano ba talaga ang pangangailangan, hindi lang nung bata, pati nung pamilya. So, katulad ng mga daycare center na tinatawag natin, yun yung mga, madalas kasi napapagbaliktad daycare tsaka preschool, pero magkaiba sila. Ang daycare, kahit buong araw mong iiwan, full-time working moms or both parents are working, papasok nila yung bata, iiwan nila. So, may mga childminder dun. Ganon yung daycare. Ang preschool naman ay talagang a few hours a day, tapos may certain activities talaga. So yun yung pagkakaiba. So una, titingnan kung ano ba talaga ang hinahanap ng magulang. Kaya ba niyang iiwan lang yung anak niya for a few hours, or kailangan niya buong araw na mayroong mapapag-iwanan yung anak niya. Pangalawa, titingnan rin natin kung bakit nga ba natin pinapasok ang bata sa isang early childhood program. So, syempre, mahalaga na nag-i-invest tayo sa mga early childhood programs kasi simula pagpanganak, actually even before na manganak, nagde-develop na yung mga bata. So, dapat continue natin i-provide yung mga opportunities na to para mag-unfold yung development nila. Yun.
Yun, actually, magandang point yung sinabi ni Miss Keisha, mga kawais. Yung difference nung preschool tsaka daycare. Kasi sa totoo lang, bago ako na-encounter yung idea din talaga ng daycare, dahil mas sikat yung mga daycare sa barangay na actually preschool, kung sa pagkakaunawa ko sa setup ng kung paano nga yung dinescribe ni Miss Keisha. Kasi pag meron kang curriculum, meron kang day-to-day activities na school, tas itong time frame lang na to, bali preschool siya. Kahit daycare yung pangalan niya, di ba? Usually sa mga barangay, daycare center. Barangay, ganito, daycare center. Di ba? Yun yung malawak na program. Pero yung talagang yung inaalagaan yung bata ng buong araw, yung mga ganong program na mga child development center, yun yung daycare. Tama ba?
Actually, tama. Pero hindi rin naman natin maaalis sa mga daycare na magkaroon rin sila ng curriculum o program. Kasi gawa nga na full day, sila rin ay nagpo-provide ng mga activities or mga experiences sa mga bata. Ang siguro mas naging popular na lang si daycare kasi meron tayong barangay daycare na law. Barangay Daycare na Act. So, kaya po mas sikat sila. Pero sa ngayon, actually, sa pagkakaalam ko, nag-establish na ng mga National Child Development Centers, mga NCDC sa mga iba't ibang places dito sa Philippines na may iba pa sa daycare para talagang ma-distinguish natin yung differences ng mga program na ito.
Wow, meron na palang ganon na program ngayon na mas nationwide. Kasi, kung titingnan natin, dahil sabi nyo nga kanina, tinatambiolo, ibig sabihin talagang limited lang yung kayang i-take in.
Ang tinatambiolo naman ay sa CDC lang.
Oo, sa CDC.
So, iba naman si NCDC. Under naman siya ng ECCD Council natin.
Oh,
so, government na yun. Ang CDC ay sa UP lang.
Yung CDC sa UP lang, yun yung mas limited yung kayang i-join
kasi
na
lab
children.
School.
Oo. Dahil syempre nga naman, kuwari, ang daming may gusto. Tapos lahat ng children nandiyan na ano na. Diba?
Pero talaga.
Yung ngayon, yung NCDC, National Child Development Center.
Yes.
Kailan ba 'to nag-start or ano bang ini-expect natin, especially ngayon nga nalaman ng mga kawais natin na meron palang mas malawakang program.
Actually,
na ganito.
Hindi ako masyadong sure kung kailan siya nag-start, but as far as I know, under siya ng ECCD Council or Early Childhood Care and Development Council natin ng bansa. At ngayon, nagtutrain sila ng mga iba't ibang, actually, daycare workers, nagtutrain sila, and CDC teachers, umiikot sila sa bansa para tingnan kung ano na ba yung mga existing na programs, paano nila ito papaunlarin, at paano siya magiging ideal talaga at developmentally appropriate.
Yun nga, nabanggit nyo yung developmentally appropriate. Tapos kanina, yun nga nung nililinaw ni Miss Keisha kung ano yung pinagkaiba ng daycare at preschool. At yung daycare ay may curriculum din. Bago tayo mag-break, eto, ano ba yung mga dapat na hinahanap ng mga kawais natin dun sa curriculum or program kung saan nila i-enroll yung mga bata? Yun po, ano po.
Sorry. Okay, akala ko magbe-break na tayo. Ande, dapat una, yun nga, katulad nga ng sinabi ko, ano ba talaga ang pangangailangan nung pamilya? At kung ano ba talaga ang experiences na maipro-provide nung pamilya sa bata kapag wala siya sa isang early childhood program? So, kung sabihin natin na ilalagay natin siya sa isang daycare, hindi baka full-time nag-work ang parent. Kapag preschool, a few hours lang, ano ang ginagawa naman ng bata habang wala siya sa isang school setting? So, tinitingnan nyo natin na kung mapupunan ba o kung maipro-provide ng magulang ang experiences or exposure na mabibigay rin ng isang program at kung ano talaga ang hanap nila para sa kanilang anak.
Ayan, yun nga, dahil hanap ng magulang para dun sa anak. At saka, yung pangangailangan din mismo ng bata.
Mm-hmm.
Tapos kung ano yung mga activities na pwede niyang gawin kung wala siya sa school. Yeah. O kaya ito, yun nga, bago pa siya mag-start mag-school. Mm-hmm. Napaka-interesting talaga mga kawais kasi yung karamihan din talaga hindi pa aware sa mga gantong mga program. Parang alam pa lang nila, meron pa lang mag-start pa lang kapag nag-nursery na or nag-kinder. Bihira actually itong mga nagpe-pre-preschool usually, yung mga mas upper middle class, ganyan, ang mas nagko-consider yung mga tinatawag din ng mga play school,
yes,
na nasa mall pa yung iba. So ngayon, actually, ang ganda na meron nga din na dine-develop pala ngayon na nationwide na program. Sa tingin nyo po, paano naman yung accessibility nitong nationwide na program na to, Miss Keisha?
So, as of now, kasi yung mga regular na nakikita natin sa mga probinsya at sa iba't ibang barangay ay talagang daycare centers. And may iba na magaganda na na-develop na, mayroon naman iba na talagang nangangailangan pa. Kapag nawawala ng kuryente, si teacher ang naglalabas ng pera, or kapag kailangan ng materials, ang parents mismo parang may PTA na gumagawa ng projects para mabigay yung pangangailangan ng school nila or ng daycare nila. So talagang iba-iba siya sa iba't ibang provinces. Kaya ang maganda yun ang ginagawa ng ECCD Council na nag-iikot talaga sila para i-evaluate ang mga to.
Ayun, evaluation ng mga place para maging ready yung mga bata. Tapos yun nga, kanina napag-usapan na natin ng very light yung tungkol sa kahandaan ng mga bata. So, mga kawais, balikan natin yan sa pagbabalik ng ating break. At actually, ito, dumating si ating kawais, Robby, at ready na siyang pumasok. Mamaya, katapos ng ating break, ayun, pwede nyo pa rin kaming tawagan at i-text sa 0927-220-8332 o kaya naman sa telephone number na 503-8288. Ang oras, mga kawais, 28 minutes na after 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017. Ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko, kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porkada size spaghetti platter with extra hot dog at ham. Tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice. And for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos,
Hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag guguliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Hello mga Kawais! Nagbabalik tayo at syempre welcome sa akin. Ano? Ako nga pala si Kawais Robby.
Ayan, mga kawais. At syempre, nami-miss natin ngayong araw si Tita Jo.
Yes, hi Tita Jo.
Sana po ay mas mabuti na ang inyong pakiramdam. Yes. Sayang, excited pa naman din si Tita Jo kahapon na makipag-usap. Especially yung mga ano, yung mga pag-ready-ready na mga kids ganyan.
Tapos apo, pamangkin.
Oo, tapos nagre-retrospective pa nga kami na, paano nga kasi nung unang beses tayong pumasok? Tapos sabi nga ni Tita Jo, parang matagal yung ano, lalakbayin niya. Hello po! Ganyan po talaga kapag apo, wala kayo dito. Namimiss namin kayo.
Totoo yan.
Ikaw, ano, dahil ano, syempre kasama pa rin natin si Miss Keisha, si Teacher Keisha ng FLCD of Family Life and Child Development Department ng College of Home Economics. So yun po, paano nga ba ikaw nung, naalala mo ba, Kawais Robby, yung first time mo ever na pumasok sa school?
Ang natatanda ko, excited ako kasi parang feeling ko ang ganda-ganda tignan sa akin ng uniform.
Aww.
So parang gusto ko suot ko na yung ID. Masama yung loob ko pag ayaw ibigay yung ID kasi mawawala ako daw. Pero gusto ko suot kasi kailangan kompleto kasi ang ganda niya tignan. Pero nung iniwan ako nung nanay ko dun sa teacher ko, tanda ako siya, kalahati pa lang nung first subject, lumabas ako ng school, tapos umiyak ako, tapos naglakad ako pa uwi sa bahay namin.
Oh, kasi malapit lang.
Malapit lang naman yung school. Pero hinahanap ko kasi yung nanay ko, ba't niya ako
buti
iniwan. Tapos for the next 2 weeks siguro, or mga 1 week, basta alam ko, laging kailangan natatanong ko yung nanay sa bintana. Kapag hindi, lalabas ako ng school.
Uwi ka.
At maglalakad ako. To the point na inaway ng nanay ko yung guard. Kasi bakit daw ako pinapalabas?
Oo, actually yun nga yung sasabihin ko. Buti nakakalabas
kasi
ka.
Kasi kilala ko nung guard. Kasi kapitbahay lang namin. So feeling niya, okay, sige lang, makakauwi naman yung bata.
Buti pero, di ka na sasagasaan.
It's my neighborhood naman. So parang alam ko siya. Pero yun nga, asa talaga, nilalakad ko siya na parang, Mama, bakit mo ko iniiwan? Ganun, natatandaan ko siya.
Ayun.
Actually, marami talagang ganun, lalo na yung mga first-time schoolers. At kahit ngayon di first-time schoolers, umiiyak talaga sa classroom. Pero ang importante na gagawin naman ng parents, minsan na nakakalimutan yun, ay paalala sa bata na susundin kapag katapos, maglalaro lang kayo dito sa school. Minsan kasi
nga,
nakakalimutan talaga.
Hindi na-assure.
Oh, parang pinituloy natin, pinamimigay tayo ng pamagula. Diyan ka na, ayoko na sa'yo.
Diba? Ganun kasi, parang feeling mo naiwan
diba?
Ka.
Iniwan
at an
ka,
early age.
Parang,
sino ba to? Sino ba itong
to? Oo, tapos nagaling ka sa konsepto na nag-mall kayo before, tapos nawala ka. So, feeling mo tuloy nga.
Ikaw ba, lagi ka ba nawawala?
Oo. Lost ako kahit sa palengke. Madalas akong iiwan eh.
Yun nga. So, kung titingnan natin, paano nga ba? Kasi diba yun nga, sabi ni Teacher Keisha, nakakalimutang i-remind.
Totoo.
Na mga magulang na, uy, babalikan kita, kidilets, ganyan.
Ganyan.
So, paano ba natin i-ready yung mga bata na maging handa yung pangangatawan? Kuwari siya, naging handa siya, yung pa-uniform niya, excited na excited siya.
May pabango ako, may pulbo ako, gano'n.
Diba? Pinaghalo-halo din naman.
Hindi naman. Iba-ibang parts.
Okay. Tapos, pag-ready sa kanila na makihalo-bilo sa iba, yun yung isa pang mahalaga, especially pag magka-cry-cry na siya.
Tapos yung paghahanda sa kanilang ano, yung parang mindset na, okay, papasok na.
Ayun. So, syempre iniisip natin kapag papasok ang bata, hindi lang siya, katulad nga sinasabi natin, dapat holistic rin. So, kung sasabihin natin sa physical, dapat ready ang kanyang gamit. Kung gusto mo, kung may uniform, patry on yung uniform sa kanya para alam niya yung feeling, ma-excite siya. Tapos, apart from that, sa physical, kailangan rin natin tandaan na ang bata kailangan nakapahinga at nakakain. Kasi sobrang iba ang mood ng bata kapag inaantok at guto, magwawala.
Well, di ba kahit naman, kahit di na tayo, di tayo nagwawala, pero iba pa rin talaga. What more?
What more yung mga batang walang ibang way to express
mayroon
it?
Mayroon talagang ibang bata na kapag hindi nakakain, ibang-iba talaga sila. Kahit na hindi first time mag-school, kapag on a regular day, sobrang sigla, sobrang kulit. Pero kapag hindi nakakain, talagang iiyak at ayaw talaga pumasok. Na normally, gusto naman pumasok. So talagang kailangan natin tandaan na yung physical, hindi lang siya basta-basta gamit lang. Pati yung disposition ng bata, kailangan nating tandaan yun.
Actually, dun ko nga na-realize na, yun nga, I mean, sa katotohanan ng ating bansa ngayon, may mga bata talaga na
umapasok
hindi
nga
parang di nila, wala silang ganong in a way to begin with na makapag-ready physically. Mm-hmm. Siguro yung ma-excite sa mga ganong uniform,
mm-hmm,
or hindi sila nakakakain.
Bago pumasok.
Di ba? Meron bang mga ano, meron ba sa ibang mga daycare center na paano ni-negotiate yung gantong
kakulangan? Actually, sa mga daycare center, meron tayong, dapat sa ating law ay meron dapat nutrition program na kasama doon. Yun nga lang, minsan hindi siya na i-implement. Gawa nga na ang budget ay maliit at madalas si teacher na ang gumagastos talaga para sa mga daycare.
Kaya naman
daycare.
Saludo tayo sa mga teacher, yes, na ganyan eh.
Ayan. Oo nga, yun kanina nga nabanggit din ni Miss Keisha ay yung kung paano nga din minsan yung mga PTA. Naalala ko yan kasi nag-public school din ako. Parang every year meron pa fundraising
totoo
si teacher para sa electric pan. Ganon. Totoo electric pan. Diba?
So, siguro kapag yung physical ay hindi naman natin, kunyari, may limitations para na hindi natin mag-provide, kailangan nyo natin tandaan, yun nga yung sinasabi natin, yung mindset ng bata. Kabado ba siya? Excited ba siya? Kailangan talaga natin kausapin at ang bata at paalam sa kanila, bukas papasok ka na ng school, excited ka ba? Ano bang naramdaman mo? At bilang magulang, kailangan makinig tayo. Kasi
ayan,
minsan, pinipilit natin.
Ay, totoo.
Kasi yung para natin pinapakinggan ang sinasabi nila.
Yes, yung mga bata.
Alalaki yung nanay ko, hindi, kaya mo yun. Huwag kang matakot, si teacher lang naman yun, pero takot naman na talaga yung bata.
So kapag ganun, dapat talagang kilalanin natin, okay, takot ka, takot
bakit
siya.
Kaya?
Bakit takot? Rather than, di ka
kaya?
Takot.
Huwag ka matakot.
Importante natin na i-recognize yung mga nararamdaman ng mga bata. At syempre, i-assure natin na hindi lang naman sila yung kinakabahan. Pwedeng may ibang rin ng mga bata na takot yun pumasok. Pero ayun nga, yung assurance na sinasabi natin, susunduin ka naman ni mama pagkatapos ng school. Or, nandito lang naman ako pagkatapos mamaya, pwede kang lumabas kapag recess, silipin mo ko. Mayroon namang iba nagsasabi, mamaya nandyan na ako, or hahatid kita, kilala mo naman si teacher, mag-enjoy ka naman, magkakaroon ka ng new friends. So, things like this, kapag pinapakinggan natin yung mga sinasabi ng mga anak natin, baka mas masasabi natin kung ano yung gusto nilang marinig.
At nalalaman din natin kung ano yung concerns,
yes,
nila to begin with. Kasi kuwari sinasabi natin, huwag kang matakot, anak. Eh, hindi naman pala takot yung bata. Eh, gusto niya lang pala ng ganun ding baon katulad sa kaklase niya. Yeah. Diba? Pero yun nga, mahalaga na, yun nga, na-stress out talaga yung kanina hindi nyo lang kami nakikita mga kawais. Nagdadrama-drama kami dito ni ni Robby habang sinasabi ni Miss Keisha yung mga
babalikan
ka namin.
Kasi buti pa yung mga bata, binabalikan.
At yung grabe tong si may hugot si Kawais.
Okay. Moving on.
Yan, moving forward nga, moving on. Ano pa ba yung yung mga pwedeng concerns pa para maging ready yung mga bata? Kanina kasi nabanggit ni Kawais Robby na malapit lang yung school niya doon sa
bahay
nila. Gaano po ba kahalaga yung proximity ng school? Kasi naalala ko, una ko naging school, nakatira kami noon sa may Angono Rizal, tapos nasa may Kain tayo.
In fairness, malayo.
Okay.
Diba? Hindi ko talaga mag-gets. Kapag binabalikan ko ngayon, gusto ko parang itanong sa magulang ko, bakit doon? Meron namang within the same street
diba,
na school.
Diba?
Tapos, anong yari? eh, then naka-service ako.
Dahil, wow, Susol, mayaman ha?
Ang layo nang nararating ng service.
Hindi, preschool ako noon. Ang layo ng service, ako yung unang pinipick up.
Kasi kayo nasa dulo.
Tapos ako din yung huling binabalik. Imagine niyo yung mga kawais, bata-bata ko pa, 3 years old ba lang ako. Noong una, kasama ko yung nanay ko, hatid ako, ganyan. Tapos sometime after 1 month, ay, ako na lang mag-isa. Tapos naalala ko talaga nakakatulog-tulog pa ako sa service eh. Tapos dahil maliit pa ako noon, naglalambitin pa ako doon sa mga reels nung service. Gaano ba kahalaga yung proximity?
Ayun. So, proximity importante dahil syempre, gano'ng kakaaga dapat magising yung bata. So, yun yung una natin kailangan isipin. Yung disposition nung bata kapag papasok siya. Pangalawa, kung ready nga ba siya na ganun kalahi yung binabiyahin niya papuntang school.
Totoo yan. Isa kasi gising, yung anong oras pa lang kayo natutulog, gisingan nyo, mga 5 a.m.
Ganun. Medyo, naalala ko, medyo 5 a.m. ang gising ko nung time na yun.
Kasi may flag ceremony, may mga ganun kayo.
Medyo 5 a.m. yung ano ko, gusto ko tuloy batiin yung mga magulang ko. Why? Pero yun nga, na-realize naman din nga ng mga magulang ko nung tumigil. Kanina kasi kinuwento ko, kawais Robby, nung wala ka pa. Na yun nga, nung una kong school, ganito yung nangyari. Tapos tumigil muna ako mag-school. 5 years old ako nung nag-back to school ako. Tapos within the same street na, kasi meron namang school na malapit doon. na pwede naman pala.
Pero meron yun naman. Actually, sa CBC, meron akong students na malayo talaga yung pinanggagalingan. Meron mga taga-Bulacan, ganun. So, it's a matter of, isanay yun yung bata sa routine. Kung yun talaga yung pinakagusto mong school, kung wala na talagang ibang choice, importante naman sa bahay na mayroon na routine na sinasabi na kailan ba, anong oras ba dapat matulog, anong oras dapat kumakain, anong oras magpapahinga, para at least yung physical
nare-ready.
Niya, nare-ready.
At hindi natutorture itong bata sa pabiyahe.
Totoo, hirap-hirap kami magisingan.
Tapos gigisingin mo din yung magulang mo.
Yung prayers ko nun, sana laging umuulan para walang klase, mga ganun, para masarap lang matulog. Ganun.
Ay grabe, bata pa lang, tamad na, ba't ganyan?
Kasi mukhang nasa ano eh.
Huwag gano'n, huwag gano'n. Anyway, paano po ba natin papagaanin yung experience kung ganito nga yung kalagay ng mga kids na kailangan bumiyahin ng matagal?
So, ang magandang gawin talaga, itanungin yung bata, ano ba yung gusto niya? So, kunyari, papasok na ng school, baka gusto niyang hatid siya ni mommy, o baka may gusto siyang kasama ang kaibigan,
paano
o yung ate at
kuya. Paano sinabi ayaw niya nang pumasok?
Po, actually, pag sinabi
ayaw ng bata, mayroon talaga nagsasabi na ayaw nilang pumasok, pero basta gagawin positive yung experience. For example, umiiyak papunta, kwentuhan mo siya, i-assure mo siya, o ano kaya yung gagawin niya sa school today? Ano kaya yung gusto mong job sa school? Baka mamaya pwede mong tulungan si teacher mag-erase ng board. So, iisipin mo, ano kaya yung magiging positive experiences niya sa school? Banggitin mo sa kanya, tapos baka ma-excite siya.
Naalala ko yung madami ako nakakasabay sa jeep ng mga preschool, may kasama nanay, ahatid, tapos ayaw ng bata, umiiyak, pinapagalit naman, sige, umiiyak ka lang dyan sa tabi. O di ko kagatitigil ha, may mga ganun. So,
grabe.
Nanay ko ata to.
Batiin mo naman ang
hello po nanay. Nanay ko, nakikinig ka. Bago na ba po tayo ng buhay.
Ayun, actually, tinanong nga ng mga magulang ko nung weekend kung anong oras ba itong wise pen. Ewan ko kung nakikinig.
Kung nakikinig po kayong mga magulang ni Shane, sa mga apo po nyo, magbago na po tayo.
Actually, yun nga yung isa sa mga sinasabi ko kanina. Kasi yung pamangking kong isa na very cute ay mag-start ng school ngayong June.
Ay.
Oh my God. At kung paano nga ba i-ready?
So, kausapin mo na. Hi, ano ba gusto mo actually, ba? Sagot ko na.
Actually, malapit yung school niya. Buti nga na-learn na yung part na yun. Diba? Malapit lang na school. Kasi so far, meron naman din. Tapos ngayon, ang alam ko, meron na siyang bag. Ganon. Wala pa lang siyang nung ibang mga stuff, gamit pa.
Teacher Keisha, question. Yung pagpe-prepare natin everyday ng mga gusto niyang baon or kung ano yung ano, additional ba siya nililook forward ng bata? Kanyari?
Actually, depende sa bata. Mayroon iba, gusto nila sila yung kasama mag-prepare. Mayroon yung iba, mas na-appreciate nila kapag naka-prepare na at isu-surprise nila. So, depende. Dapat talaga kilalanin mo yung mga anak niyo. So, kung paano niyo gusto talagang
kaya,
gawing approach.
Kilalanin talaga yung anak, diba? I mean, totoo naman siya. Kasi minsan, baka naman parang masyado lang nating pinoproject yung sarili natin.
Okay, gusto natin yung anak natin yung gumawa ng mga, dyan ka mag-aral, dyan ka mag-something. Dapat kung ano talaga gusto nila.
So minsan kasi nakakalimutan natin yung bata, kaya niya mag-isip. So dapat alalahanin natin na pwede mo silang tanungin kung ano gusto nila o ano pwede niyong gawin para sa kanila para mas maging positive yung experience nila sa pagpasok.
Actually, very empowering ng ganong ano, ganong pagtingin, especially sa children. Kasi usually, di ba yung may mga pamilya pa rin na talagang medyo inechapuera yung mga kids in terms of decision making. Kahit na yung decision na yun ay super involved sila. Kahit ngayon, kuwari pagpili ng damit, yung parang minsan nakaset na, di ba, hindi ka man lang pinapili ng damit. Pero buti, pinapapili ako ng damit nung bata.
Yung gusto ko pala.
Kaya natuto akong ano, mag-mix and match at a very early age.
Yes.
So, yan, sa pagbabalik ng ating programa ngayon na pagre-ready nga sa mga bata at kanina nabanggit na nga ni Miss Keisha yung tungkol sa mga roles ng mga magulang sa ano sa pagprepare ng mga kids. Babalikan natin 'yan. Yan, babalikan.
Yes, ayan.
And i-assure namin kayo mga kawais, babalikan namin kayo after ng maikli nating break dahil ang oras, kawais Robby.
Ay 12:45 na po ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Ayan mga kawais, nandito pa rin ako, ang inyong kawais Shane.
Ang inyong kawais Robby.
At syempre si Miss Keisha, diba? So, yan, tulad ng aming sinabi, binalikan namin kayo.
Yes, ayan. Dahil tumutupad po kami sa mga sinasabi namin.
Oh, di ba? Ganon, para hindi natatakot yung mga bata.
Para alam
so,
nila
babalik. So, tulad yung kagad at na-apply na.
We're good parents na. Support na to.
Para wag tayong gagawa ng child.
Wag muna po.
I mean, sabi
ko. Yun nga po yung problema namin, wala pa kaming gagawa ng child.
Mga kawais, pag-usapan na natin
moving on
ang mga kids. Okay. So, kanina kasi habang naka-break ay nagkukwentuhan kami dito at nabanggit nga ni Miss Keisha na iba-iba actually yung kalagayan ng mga preschools sa ating bansa. Yung mga policies, yun, dapat natin bantayan. Yung iba, saganang-sagana, busog na busog sa paayos ni Mayor na may tiles, ganyan. Tapos may pintura.
May uniform, sagot ang notebook, ganon.
Tapos yung iba naman, may palupa. Na, 'di ba? Kahit hindi gardening. Wala kasi yung budget.
May palupa, may pahulin, ganun.
Wala kasi yung budget. Sad to say. 'Di ba? Kapag ganito, lalo na iba't iba yung environment, gaano kahalaga yung role ng mga magulang para mahanda yung children? Kasi naalala ko nung nanonood ako noon ng balita nung pinatupad yung universal kindergarten Kemerut. Ay may mga schools na nasa hallway, yung preschool. So, kung yun nga, sabi natin, pa-excited natin yung mga kids, tas ganito yung
condition
nila. Diba? Medyo mahirap na parang at a very early age, matututunan mong medyo...
Hallway.
Hallway, tama rin. mag-aral, paano ma-encourage or paano yung nagiging role ngayon ng mga magulang sa gantong across different environments?
So, nabanggit na nga natin kanina, di ba? Mayroon tayong mga parent-teacher association na talagang sobrang involved. Sila mismo gumagawa ng mga initiative para mapaganda yung school o mabigyan ng mga iba't ibang materials yung mga bata para mas maging maganda ang experience sila kapag nasa school sila. Pero bukod pa doon, importante rin na involved rin yung parents na nagkipag-communicate sa mga teachers. So, sabihin natin sa isang magandang preschool, may capacity sila na si teacher ay nakakapagbigay ng isang weekly update sa mga magulang. Dapat involved ang parent, binabasa niya ito, nakikipag-communicate siya. At kapag sa mas low-income setting na hindi naman nila mapaprovide doon, si parent mismo nagtatanong ano ba nangyari sa anak ko today, ano yung mga ginawa nila, ano yung pwede kong gawin sa bahay. Kasi mga teachers naman natin ay knowledgeable at kailangan rin natin sila i-empower na para alam natin sa lang, tinatrust natin sila na sila yung may kaalaman kung anong pwede natin gawin.
Sa mga nangyari sa children. Mm-hmm. Yung ano namin, yung preschool ko noon, yes. Meron silang parang, meron kaming parang handbook ng students. Tapos meron siyang portion sa dulo na merong letter si teacher to the parent. Okay. Tapos ibibilan, oh, pabasa mo yan sa mother mo, ganyan. Mm-hmm. So, highly encouraged siya kahit anong preschool setting na talagang makialam yung parents. Uh-huh. Itanong, how is my child doing? O kaya, ano?
Oh, English, ano so high income to.
O kaya naman itanong, bali, kumusta naman po yung anak ko pag nag-
middle class. O paano ganyan? Pag low?
Grabe, wag kang ganyan. Iba-iba
naman. Itatanong lang ako.
Ito naman, iba-ibang ano lang, version lang ng pagsasabi. Hindi naman natin alam kung paano din talaga yung bawat, iba-iba yung parenting style. Kagaya nga sabi mo kanina, oh, umiyak ka lang.
Umiyak ka lang.
Iba-iba yung parenting style. Pero, at most, dapat makialam talaga. Meron, gaano ba ka-involved dapat yung mga magulang? Meron bang over-involved
ba? Like,
meron naman, may tinatawag nga tayo, di ba, mga helicopter parents na talagang bawat galaw ng anak nila, dapat alam nila. But important ang parent involvement. Katulad nga nung binabanggit ko kanina, ang bata ay hindi natin tinitingnan as a child alone. Hindi lang siya nag-iisa, tinitingnan natin siya sa konteksto ng pamilya, sa konteksto ng community at ng society. So, ganun na yun yun. Bakit mo iisipin na kaya na ng bata na mag-isa sa school na hindi mo kinoconsider kung ano yung role mo bilang magulang. Mm-hmm. Kaya importante na talagang involved tayo. Mayroon nga ibang schools na nag-i-invest talaga sa sinasabi nilang homeschool collaboration na kapag ano yung ginagawa sa school, may continuity pagdating sa bahay. Kasi talagang importante yung mga supplementary activities na ito sa bahay.
Di ko na-experience it ever.
Yung mga pa-supplementary.
Oo, parang alam ko pagkata sa klase ko maglalaro na ako pag uwi.
Tapos matutulog ka na or papatulog din ka na hapon.
Tapos day 7 na. Matulog ka na kasi hapon na. Ganun na.
Pero ito, naisip ko lang biglaan. Kasi nabanggit nga yung, ano, yung collaboration in a way ng mga environment sa school tsaka sa home. At aware naman tayo na bawat pamilya, iba't iba yung setting. Uh-huh. At hindi naman most of the time, hindi nga, di ba, hindi naman everyday, hindi naman lahat ng pamilya ay may okay na environment sa bahay.
Yes.
Paano naman kung may awareness tayo na yung mga bata nga ay hindi ideal yung situation nila sa bahay. Let's say, laging nag-aaway yung mga magulang o kaya laging wala naman yung mga parents. Mm-hmm. So, paano naman natin tutulungan tong mga gantong
mga bata na ito. Actually, kapag may ganung issue sa class, minsan may mga bata na narinig mo talaga sa kwento nila kapag may nangyari sa bahay. So, ako yung personal strategy ko, nagbabasa ako ng storybook na similar yung kwento. Tapos, ipaprocess mo siya in a way na mas maintindihan ng bata kung ano yung nangyayari. At kahit na ito yung nangyayari sa loob ng bahay, kailangan, pwede niya yun isipin na pwede pa rin siyang umunlad kahit na ganun yung nangyayari. Minsan kasi, madalas na kapag ano nangyayari sa bahay, dala-dala talaga nila yun hanggang sa school. Especially mga kids, hindi pa sila magaling magtago ng emotion nila.
So, wala silang separation ng eto sa bahay lang to, eto hindi to pwedeng ikwento sa iba.
Meron din namang mga kids na malihim.
Meron naman ding secret.
So, ayun, yun yung task talaga ng teacher. Dapat kilala mo rin yung students mo, nag-o-observe ka talaga. Kasi doon mo talaga nakikita kung ano ba talaga yung pangangailangan ng bawat bata. Kahit sabihin mo, lahat na bata mo ay 4 years old, itong activity na prepare mo for the day, dapat individualized pa rin talaga yung pagtingin mo sa bawat bata. Kasi iba-iba yung mga needs nila.
Yun, kaya mahalaga din talaga para makilala mo yung bawat bata. Yung healthy na ratio din ng teacher-student. Ilan ba dapat? Ideally, sa isang preschool.
Well, kahit sabihin natin ideal, hindi naman madalas na-implement kasi ilan lang yun naman ng ating teachers. Pero at least sa amin sa CDC, sa ako in my class, nag-iisa ako. Tapos meron akong dalawa, 1 or 2 practicumers kada semester. Pero may 14 or so children, manageable naman siya. Pero pag titingnan natin sa, kunwari sa kinder na setting, dahil
madami
nga
may
kid na minsan 60 na bata, mahirap ang classroom.
60 kids, oh my management.
Dadaanin lang yun ang teacher sa magkulay-kulay kayo para matahimik, matulog, mag-minap time tayo mga 3 hours. O, alala ko talaga may nap time kami 3 hours kasi may ginagawa yung teacher.
Gabi yung 3 hours.
Pero yung mga 1 hour lang yun, diba? Yung mga 30 minutes.
Yung rest time namin nga ay about 10-15 minutes kasama na yung pagpalit nila ng clothes kasi 3 hours lang naman yung class. So, ayun yun. Task yun ng teachers na i-provide yung variation sa mga activities at routines
so, hindi
sa classroom.
So, hindi tama, ma'am.
Matulog
sorry,
na 3 hours.
Sorry, tawang-tawa talaga ako. Nasa 3 hours kayo.
3 hours na
totoo. Kasi kinder talaga yun. Tapos parang tanda ako mga ano kami half day. So, hindi naman 3 hours. Exaggeration. Pero mga 2 oras siguro. Pagkatapos mag-pray ng rosary, matulog na kayo. Ganon.
Ang tagal pa naman ng
tagal
rosary.
Pa naman rosary.
So, eto. Bilang ano, panghuli nating katanungan bago tayo mag-major wrap up. Kay Teacher Keisha. Ano po ba yung parang pinaka last tips na to? Yung mga dapat at hindi dapat gawin ng mga parents kapag nire-ready nila yung mga kidilets sa pagpasok sa school.
Ayun. So, ang naiisip ko na maganda talagang gawin ng mga magulang ay syempre, katulad ng paulit-ulit natin sinasabi, ay pakinggan yung ating mga anak. Importante na makipag-usap tayo sa kanila. Tanungin natin kung ano yung nararamdaman nila at kung i-validate na okay lang kung ganun yung nararamdaman mo, hindi lang ikaw yung kinakabahan, ano ba yung gusto mong gawin ni mommy para dito. Pangalawa, pwede mo rin bigyan ng konting responsibilities yung kids. For example, simple chores sa bahay or mga task na kunwari, try mo magpalit on your own kasi this will give them the sense of independence. Mm-hmm. So kapag pasok sila sa school, hindi nila nararamdaman na shocks, kailangan ko yung nanay ko, helpless ako dito. So, okay. Parang i-empower mo rin yung bata.
Yun, empower natin yung ating mga kids na as much as gusto nating maging involved sa maraming bagay, ay tinuturuan din natin silang maging independent. Naalala ko tuloy yung mga major milestone ko nun yung tipong shoelace.
Oh.
Diba? Parang,
tapos proud na proud talaga yung mga bata pag nagagawa.
Diba? Mula doon sa Velcro na.
Kasi ang hirap naman kasi talaga mag-shoelace kahit ngayon eh.
Nadadapa ka pa rin.
Oh, promise.
Kapag hindi mo na shoelace na maayos. Totoo. So, ayan mga kawais, napakarami nating natutunan. At actually, diba, parang tayo yung na-ready, na mag-ready ng mga kids. Para sa preschool, mahalaga na tayo din ready, no? At alam natin kung ano yung dapat natin gawin at hindi dapat gawin.
Kasi minsan na-channel natin yung pressure natin
actually,
sa bata na aligaga tayo. Okay ka na ba? Ready na ba tayo?
Pero baka mamaya si anak ay ready na pero si mommy yung muna, kiss muna kay mommy. Tapos siya iyak-iyak siya pa yung bata. Okay, na-excited na ako pumasok. So minsan dapat yung
si mommy.
I-take into consideration natin na yung disposition natin. Dapat ipakita rin natin sa bata na, okay, masaya ako na papasok ka. Thank you for being brave na papasok ka ngayon.
Ayan, diba? Yung katapangan naman natin, galing din dun sa kahandaan. Yung confidence natin as a kid and as nagpe-prepare ng kids din naman ay galing din dun sa nararamdamang confidence sa atin ng ating mga parents and other people around us na nagtatrust. Yes. Na kaya natin. So yun, dahil po dyan, nagpapasalamat kami sa inyo.
Thank you so much, Teacher Keisha.
Thank you rin sa pag-invite.
Yun, at sobrang tuwang-tuwa po kami. Feeling talaga namin ready na kami.
Masaya naman ako na may natutunan.
Tsaka sana rin naman nakikinig din sa atin. May natutunan.
Yan. At kung gusto nyo pang mag-share sa amin, message nyo lang sa Wise Pen sa DZUP 1602 yes. Facebook page. At dahil dyan, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-join sa amin at sana
next week ulit
at yung mga kids nyo ay ma-ready nyo na sa first week of class.
Yes, at next week syempre ang topic pa rin natin about pasukan. So abangan
yes,
nila yan.
Yes, gusto talaga natin yung pasukan na yan. Oh, yan.
First day of classes, yes, gano'n, nililinaw lang natin. Oh, di ba, Shane?
Oh, ikaw talaga. Okay, ano bang iniisip mo? Syempre, pasukan. So yun, at dahil nga dyan, ubus na yung time natin, magpapaalam na kami sa inyo. Ako muli si Kawai Shane.
Ako si Kawai is Robby.
At
ako si Teacher Keisha.
Nagsasabi na, paalam.
Bye-bye!
Paalam!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.